Nový román geniálního vypravěče Stephena Kinga Holly právě vychází.
Měla být jen vedlejší postavou, ale já jsem Holly Gibneyovou nemohl nechat odejít jen tak.
Říká Stephen King. Jeho knihy přináší sponzor pořadu, nakladatelství Beta.
Obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou, časné ráno 14. října roku 2014. Je 7:30 a hloučky studentů se pomalu přesouvají do suterénu školní budovy, kde jsou šatny. Mezi nimi je i 16-letý Petr, kterého před pár minutami přivezl táta. Použije čip a projde jištěnými dveřmi z šaten do budovy školy. Vyběhne po schodech do prvního patra, ale do třídy nedorazí. Zaslechne dole zoufalý křik a rozeběhne se zpět do šaten. Když otevře spojovací dveře, s křikem proti němu vyběhne rozlícená tmavovlasá žena s vojenským nožem v ruce. Napadne ho nečekaně a ránu směřuje vší silou na střed těla. Ve chvíli, kdy se Petr hroutí k zemi, chytí žena pod krkem přicházející dívku, bodne ji do břicha a odvleče ji do proskleného suterénu šaten, kde se s ní zabarikáduje. O život Petra bojují jeho profesoři. Agresorka drží těžce zraněnou dívku jako rukojmí a o událostech ve žďárské škole se dozvídají záchranáři, policie, zásahové jednotky i vyjednavači.
14.10. v 7 hodin už jsem samozřejmě seděl ve své kanceláři, v té době vedoucí odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, a zhruba někde kolem 7.40 nebo 7.37 volal operační důstojník, že mi dává na vědomí jako koordinátorovi vyjednavačů, že máme incident ve Žďáře nad Sázavou, s tím, že tam došlo k útoku na studenty a že je tam rukojmí. Takže vyrozumívá vyjednavače, který je v dosahu.
Petr Gruber jako koordinátor policejních vyjednavačů okamžitě sedá k telefonu a organizuje výjezd z Jihlavy, vzdálené od Žďáru téměř hodinu jízdy. Pohotovost na krajské kriminálce Vysočina ten den drží vyjednavačka Blanka Farková a potvrzuje, že je připravená okamžitě odjet. Ani jeden z nich netuší, jak dramatické okamžiky je čekají.
Operační zavolal, že je výjezd, že se něco děje ve Žďáru na škole a že máme věc, že vypadá, že tam je nějaká barikádová situace.
Vyjednavačka sedla se mnou do auta, protože samozřejmě to je potom úplně o něčem jiném, když jeden řídí a druhý zjišťuje informace z místa. Takže jsme vyrazili civilním autem s majákem na místo incidentu do střední školy ve Žďáře nad Sázavou, kdy po cestě ona zjišťovala podrobnosti.
Tam byl prostor o tom popřemýšlet a pobavit se v tom autě, jakoby, co to vlastně znamená. Jo, rozebrat si to.
Ve stejnou chvíli už je na nohou i útvar rychlého nasazení z Prahy, který do Žďáru poletí policejním vrtulníkem, a také nejbližší zásahové jednotky. Bojovník té z dukovanské elektrárny Petr Novák potvrzuje, že informace na začátku nebyly skoro žádné.
Přišli jsme do práce, bylo rozdělení úkolů. No a v ten moment prostě zazvonil telefon a začali spohotovovat celou jednotku s tím, že se něco děje ve Žďáru a nebylo zřejmé ze začátku, co se tam vůbec děje.
Vyjednavači cestou na místo zatím třídí kusé informace a připravují taktiku.
Bylo ověřeno, že je tam rukojmí, že je taky zraněná, že jsou tam další zranění studenti a že k útoku došlo nožem a pepřovým sprejem. Nejdřív to bylo, že tam někdo vystříkal kasrem šatnu ve škole, následně teda, že tam došlo k útoku nožem.
Vyjednavači Blanka Farková a Petr Gruber se blížili ke Žďáru, když se dozvěděli, že jeden z pobodaných studentů před chvílí zemřel. Oživovací pokusy učitelů i profesionálních záchranářů bohužel nebyly úspěšné. Drama ve škole pokračovalo a informací bylo zoufale málo. Když vyjednavači 28 minut po nahlášení události přijížděli k obchodní akademii, policejní hlídky měly zajištěné okolí školy, organizovali evakuaci studentů a učitelů a snažili se navázat kontakt s útočnicí, která se s rukojmím zabarikádovala v šatnách v suterénu.
Odmítala jakoukoliv komunikaci, takže kdokoliv se objevil, tak křičela, ať vypadnou nebo jí podřízne a domáhala se příjezdu zásahové jednotky, která jí měla zastřelit.
Je to obrovská škola, vy tam máte jednu, dvě hlídky, tři a teď musíte zajistit celý ten prostor. Nikdo nevěděl, kolik je tam vlastně pachatelů, byl tam obrovský chaos. Máte tam spoustu dětí, které tam utíkají ze tříd na třídu. Nikdo nevěděl, co se pořádně děje, takže jakoby získat ty informace a vlastně získat tu informaci, že je jeden pachatel a je tamhle, je obrovský jakoby plus, protože víte, před čím stojíte.
Velitel, který celou policejní akci na místě řídil, oběma vyjednavačům na bleskové poradě předal všechny informace a plánovali, jak budou postupovat. V nejužším kontaktu měl být s Petrem Gruberem jako koordinátorem a Blanka Farková měla s útočnící přímo vyjednávat.
Úkolem toho koordinátora je předávat chování toho pachatele, popřípadě jak je oblečený, jaký jsou tam zbraně a další věci. Takže to jsme si rychle dohodli, načež zazněla věta. Ona už tady vyřvává, že nechce žádnou vyjednavačskou a teď použila nějaký pejorativní z toho. Teď nevím, jestli to byla k***u nebo dívku nebo něco takového. Což jsem zbystřil, protože to není úplně běžný.
To bylo zajímavé kvůli tomu, že jsme si začali říkat, že má už nějakou zkušenost s vyjednáváním a se ženou.
To, že by někdo si vymínil, že chce genderově s někým nevyjednávat, to jsem ještě nezažil. Tak jsem se rozhodl, že to změníme. Že ta vyjednavačka převezme funkci toho koordinátora, bude mě krejt jako vyjednavače a já půjdu dělat tu V1 toho vyjednavače prvního, který půjde na ten kontakt.
Chvíli po 8:30 se oba vyjednavači přemístili k prosklenému vstupu do suterénních šaten. Blanka Farková zůstala stát uvnitř, nahoře nad schodištěm. Petr Gruber sešel níž na podestu, ze které viděl útočnici i její rukojmí.
Když jsem vstoupil na to schodiště, tak přímo proti tomu schodišti na druhé straně té místnosti byla opřená zády dívka, žena o stěnu a na sobě měla další dívku.
Tam byly obrovské emoce, ona křičela, řvala. Ještě to bylo umocněné tím, že je to uzavřený prostor, takže se to hrozně rozlíhalo a nebylo jí moc rozumět. A ten obrázek byl takový, že ona se tou holčinou, která byla jako rukojmí, kryla. V podstatě si z ní udělala živej štít. Což bylo něco nepředstavitelného, mít z dítěte živej štít. A bylo evidentní, že to dítě je zraněný, protože krvácelo na břiše.
Držela nůž tý krvácející dívce pod krkem a vyhrožovala, že si půjdu dál, takže ji potřízne. Takže já jsem z té pachatelky de facto viděl pouze hlavu a okolo nějaký nepořádek, protože tam měla batoh s nějakýma věcma. A nevěděl jsem samozřejmě, jestli jsou tam další zbraně, ať už bodný, sečný nebo nedej bože jiný.
Malá členitá místnost před šatnami měla celou jednu stěnu prosklenou, takže policie viděla, že uvnitř je skutečně jen agresorka a rukojmí.
Ono je to jakoby v suterénu pod schodema, takže jsme tam tak jako různě nakukovali, aby jsme to samozřejmě neohrozili. Petr začal to vyjednávání hodně zpozdálí, museli tam na sebe hodně křičet, protože skutečně jakoby ta vzdálenost byla větší. Nicméně se mu podařilo navázat ten kontakt, ale jediné, co ona chtěla, tak v podstatě chtěla, aby ji někdo zabil, aby byla zastřelená. Takže směřovala to všechno k tomu, aby dala důvod k tomu, aby se potkala s tou zásahovkou.
Bylo to o tom, že jsem jí kladl otázky, jako co chce, nebo co potřebuje, nebo proč tam tu dívku drží, jaký je důvod vůbec toho, že jsou v takovéhle situaci, jak se tam dostali. A ona samozřejmě, že je mi do toho kulový, a když jsem řekl, jak se jmenuje, ona to nevěděla. A to jí taky trošičku to, protože na ní se obrátila s tím nožem, tak se naklonila a říká, jak se jmenuješ. Ona teprve řekla, že je Lucie, to je zase strašně důležitý, protože už to není někdo, koho píchla, někdo neznáme, už je to Lucie. Jo. Takže ona najednou věděla, že to je Lucie a já říkám, Lucie, jak ti je? A ta už apaticky, jako, že to je špatný, jo, že má bolesti a já říkám, prosím tě, dohodneme se na tom, že bys jí pustila, jako teď ti vykrvácí. Jo. A teď jsem prostě začal tlačit do toho, že prostě ta holka jí může odejít.
Ta krevní skvrna na tom břiše se zkrátka zvětšovala. A jak jste mluvili, tak ona se zvětšovala a zvětšovala a viděli jste, že krvácí a krvácí a že je to špatný, že je to v dutině břišní a hrajeme o čas.
Petr Gruber vzpomíná, jak v tu chvíli využil fakt, že útočnice nevěděla o úmrtí pobodaného Petra a naléhal na ni, že když rukojmí propustí, nebude mít na svědomí vraždu.
To si myslím, že byla obrovská moje deviza, že jsme hráli s tím, že prostě ona tam dělala nějakou v úzovkách výtržnost s drobnýma zraněníma. Takže v průběhu toho vyjednání a všech těch emocí, ona nakonec řekla, tak ať dojdu pro nějaký obaz. Takže já jsem toho využil to, že jsem odešel zpátky za roh toho schodiště, tam jsem samozřejmě si dohodl nějaký informace s tou svojí kolegyní a předali jsme informace do štábu, okamžitě nám byly přineseny nějaké obazové prostředky a já jsem se bezprostředně poté hned vrátil a říkám, hele, mám to a teď je potřeba jí ošetřit. A ona říkala, pojď ke mně, pomalu. Takže já jsem slezl z těch schodů a ona mě nechala dojít až k ním, pak jsem se musel zastavit a ona říká, a teď jí obvaž. A přehmátla si nožem a místo pod krkem si přehmátla na to, že to chytla jakoby z vrchu na to, aby mohla bodnout. To byla ještě nebezpečnější situace.
Útočným vojenským nožem teď žena mohla bleskově zasáhnout dívku i vyjednavače. Odkrytá rána potvrzovala, že stav zraněné dívky je skutečně vážný. Petr Gruber ji sice ošetřil tlakovým obvazem, ale situaci to neřešilo. Jako vyjednavač byl neozbrojený a proti připravené agresorce neměl šanci.
Ona samozřejmě na mě řvala, ať koukám vypadnout a já jsem řekl, že prostě to vidí sama, že ten stav je takový, že o ní přijde. Já říkám, nevím, co chceš, ale nedokážeš to. Jestli k tomu chceš využít jí jako prostředek, tak o něj přijdeš. Prostě ta holka ti odejde. Samozřejmě jsem se ptal i ty Lucko, jak je, ona to už byla opravdu apatická, takže říkám, vidíš to, ona už skoro nekomunikuje. Říkám, ta ti za chvilku vykrvácí. Potřebuje ošetření. Dovol mi prostě jí buď to odníst a zůstaneme tady spolu, anebo prostě nějaký jiný způsob, aby se na ní někdo kouknul, bez toho, aby se ohrožovala.
Petr Gruber se rozhodl ženu přesvědčit, že se vymění za rukojmí a ona tak bude mít lepší pozici pro vyjednávání.
Tady se museli porušit zásady. Vyjednavač se nemění, to je zásada. A ta zásada se musela porušit v tom, že jsem vyjednavač, ale zároveň jsem policista. A jako policista jsem podepsal přísahu a byť jsem ohrozil svůj život, tak jsem byl povinen ho nasadit, abych zachránil jiný. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě poruším nějakou zásadu, která je u vyjednavačů, na úkor toho, že pokud to neudělám, tak ta holka vykrvácí.
Což byla jediná možnost, jak tu holčinu jakoby v ten daný moment dostat ven. V ten moment, když se rozhodl a šel dolů, tak jsem si říkal, tohle je špatný. Protože tam odsud nevyjde živej. Protože jsme věděli, že ta holka zkrátka přišla tam zabíjet.
Čas neúprosně běžel a všechno směřovalo k tomu, že bude muset dojít k zásahu. Venku už v pohotovosti čekala zásahová jednotka, která přijela z Dukovan. A s ní i bojovník Petr Novák. Právě jeho oslovili, zda by případně šel k vyděračce a pomohl vynést zraněnou dívku.
Protože jsme dělali práci pro Žďár a kluci mě znali už z dřívějška, co jsem pracoval u zásahové jednotky v Brno a teď v Dukovanech, tak samozřejmě za mnou přišel šéf územního odboru a zeptal se mě, protože nám dával informaci, urna sice sedí ve vrtulníku, ale bude to trvat 20 minut a holka to nevydrží.
Ta holčina byla zraněná, ona si tak jako navolnila tím, že jí bodla do toho břicha. Neměla kam utíct, měla ji maximálně pod kontrolou. A rozhodlo se o tom, že pro ní se pošlou dva lidi s nosítkama, který by ji odnesli nahoru.
Dostali jsme se do časového presu, protože samozřejmě najednou docházelo k výměně a už to mělo být. A teď ty styční důstojníci, samozřejmě zvládneme to, uděláme to. Já říkám ano, uděláme to, ale uděláme to pomím. Buď toto uděláme tak, jak já řeknu, nebo do toho nepůjdem.
Petr Novák doběhl k sanitce, připravené převzít zraněné rukojmí a zatímco záchranáři chystali nosítka, dohodl se s jedním z nich a půjčil si záchranářský oblek. Potřeboval získat výhodu a čas na zvážení možného zásahu a uniforma mu mohla pomoci. Schoval si pod ní elektrický paralyzér a další vybavení tak, aby je mohl použít ve zlomku vteřiny. K Koordinátorka vyjednávání Blanka Farková zatím nad schodištěm sledovala, jak si útočnice nasměrovala jejího kolegu Petra Grubera do pravé části suterénní místnosti ke zdi a ztratila s ním oční kontakt. Slyšela ale, jak mu útočnice udílí povely jako zkušený únosce s vojenským výcvikem.
Postavila mě de facto před dveře do té šatny, už do té školy, a musel jsem si kleknout. Začala zase jakoby trošičku emočně to hrotit a říkala, nezlob se na mě, já nevím, jak dlouho tady budu, ale prostě klečím. Tak teď prostě očekávám zase nějaký vstřícný krok od tebe.
Agresorka, vědoma si toho, že stejně potřebuje nové rukojmí, se začala přesouvat za neustálého křiku a výhrůžek, že jestli se klečící Petr Gruber pohne, podřízne jeho i dívku.
Věděla, že jsem policista, že prostě by skončila na půl cesty mezi mnou a tím, že by došlo k nějakému útoku z mojí strany. Takže to eliminovala tím, že na mě neustále řvala, neustále hulákala čum dopředu nebo podříznu tebe i jí, skončíte oba, a rychle se přesunula za mě a ve chvíli, kdy se za mě přesunula, tak mi položila nůž na krk.
V tu chvíli Petru Gruberovi zazvonil telefon a jeho kolegyně mu oznamovala, že jsou připraveni dívku vyzvednout.
Já jsem věděl, že oni si pro ní přijdou, ale nevěděl jsem, jestli to budou policisti, jestli to budou záchranáři, toho jsem netušil. Akorát jsem věděl, že tam může dojít k tomu, že povolají odstřelovače, který eliminujou z pravidla toho pachatele. Takže v tu chvíli jsem věděl, že teda nějaký postup bude, a z toho rozhovoru jsem pochopil, že ten zákrok půjde po těch schodech.
V ten moment, když koukáte na něco, co se chystá, musíte být hodně jakoby připravený na to, že nesmíte říct lež. A musíte získat čas. Bylo to hodně náročné se uhlídat v tom, co říkáte. A jakým způsobem to říkáte. Nesmíte to prozradit, protože ona v podstatě všechno jakoby slyší. A na druhou stranu v podstatě musíte říkat pravdu. Protože každá ta věta na tý záleží a ta se může obrátit proti vám.
Kolem 10:00 dala únoskyně konečně svolení k příchodu záchranářů. A do suterénní místnosti po schodech pomalu se stoupili dva muži. Před nimi na zemi ležela krvácející dívka a po pravé ruce měli útočnici s Petrem Gruberem.
Když jsme se přibližovali s těma nosítkama k těmhle dvou, k té pachatelce, jak ho držela pod krkem, a k tomu vyjednavači, tak ona normálně zařvala, ať okamžitě stojíme, a přitáhla ho, že mu úplně obtiskla čepel nože vlastně na krku. To už jsem poznal, že je to zlý, protože ona by během chviličky si myslím aj možná řízla. Takže v ten moment jsem se zastavil a směřoval jsem okamžitě k té poraněný. Zdravotník už chystal věci, já jsem vlastně v ten okamžik nestrácel oční kontakt s tou pachatelkou a s tím vyjednavačem tak, abych si rozmyslel, co vůbec budu dělat a kdy bude ten moment toho, abych dokázal zachránit toho vyjednavače a eliminovat cíl, který máme určený.
V naprostém tichu studentce společně obnovovali tlakový obvaz na břiše a ošetřovali ji před transportem. Petru Novákovi přitom docházelo, že ozbrojená žena očekávala útok, když přicházeli, ale teď si oddechla.
Ona v ten moment, mně to přišlo, pak jsem si to tisíckrát přehrával v hlavě, ona v ten moment ztratila koncentraci. Ona prostě se uklidnila a byl klid. Ledový, jako prostě do dneška si nepamatuju, že někdo něco říkal. Já jsem se koncentroval jenom na ten úkol. Takže jakmile jsem dával ty obvazy a to a díval jsem se periférně na tu pachatelku, tak jakmile ona polevila a ten nůž dala z krku toho vyjednavače, toho Petra, tak v ten okamžik říkám, a teď je to. Teď přišla ta chvíle.
To byla setina vteřiny, tak jsem tušil, že bude použít nesmrtící prostředek taser, a to ve mně hrklo, protože ze zkušeností z taktiky vím, že tohle se nemusí povíst, protože tam jsou dva bodce, které se musí trefit do toho člověka, a už se v praxi stalo, že se to trefilo do spony od pásku, že se to trefilo do peněženky nebo do nějakého kovový předmětu, který měl dotyčný, a ten taser nefungoval. Takže to byla setina vteřiny, na to nebyl čas, ale prostě v duchu jsem si řekl na rovinu, do p***le.
Normálně jsem si jenom lehce stoupil. To, co jsem měl jako první, takže jsem nahmátl taser, vzal jsem taser a na těch, nevím, 4-5 metrů nebo 4,5 metru jsem mu střelil. zásah okamžitý, dobře to dostala. Ten taser, tam je vyžadovaný to, aby ty hlavice byly co nejdál od sebe. Jednu dostala do ramene a druhou dostala do stehna. Tím vlastně se natáhne ten obvod, který zasáhne vlastně těch 40 000 voltů a dostane ji vlastně do té tenze a ona okamžitě jakoby dostane křeč a zatne se a nemůže nic dělat a spadne na zem. A tak se stalo.
A ve chvíli, kdy teda on proti ní střelil, tak ji trefil úplně perfektně, ale ona prostě nějakou vteřinu dostala šanci napřáhnout tu ruku, chtěla mi ten nůž vrazit do toho krku nebo mě podříznout, protože se napřála a vlivem toho zásahu, toho elektrického proudu, mě trefila pouze tady před ucho a způsobila mi zranění na hlavě. 3 cm hluboký, 3 cm široký. A to byla rána, kterou já, když jsem dostal, tak jsem si myslel, že ona mi dala pěstí. To byla taková tupá rána, až jsem se chytil za hlavu a šel jsem skoro k zemi. Jo. To byl obrovský úder a bolest, takže já jsem se chytil za tu hlavu a jenom jsem se otočil. Viděl jsem, že ona leží na zemi a že k ní jde zasahující policista.
Jen ránu, výkřik a tlumený zvuk zápasu slyšel nahoře na schodech zbytek týmu a vyjednavačka Blanka Farková.
V tomhle momentě, když já jsem věděla, že už nás neohrožuje ta holka, tak jsem pokynula jakoby na toho Petra, jestli je prostor zajištěný. On mi řekl, že ano. A já jsem vykřikla zákrok ukončen, jsou na místě zranění. A to bylo pokyn, aby ostatní se stoupili a mohli jsme nějakým způsobem zahájit záchranu té holčiny.
Těžce zraněnou dívku záchranáři okamžitě odvážejí do nemocnice, kde už čeká tým lékařů na operačním sále. Všichni doufají, že se jí podařilo osvobodit včas. Vyšetřovatel policie kraje Vysočina Pavel Kubiš zároveň začíná s prvním výslechem vražedkyně, která se po omráčení paralyzérem probrala. A spolu s ředitelem policie Radkem Malířem dávají před školou první informace veřejnosti.
Mezi 7:30 ráno došlo k tomu, že žena, která nepochází odsud z regionu, je z Ostravska, vnikla do školy a v podstatě si vybrala náhodně oběť, na kterou zaútočila nožem.
Co bylo motivem jejího jednání, proč se toho jednání dopustila právě tady, to všechno budeme prověřovat.
Radost ze záchrany dvou lidských životů bohužel stínila tragická smrt 16-letého studenta Petra, který nebyl lhostejný a napadeným spolužačkám se bez váhání rozběhl pomoci. Nejspíš v té dramatické chvíli neměl šanci spatřit dlouhý vojenský nůž, kterým na něj vražedkyně zaútočila. Poslední okamžiky strávil v obětí svého táty, který se o útoku dozvěděl a vrátil se právě, když k jeho synovi přibíhali záchranáři a snažili se ho udržet při životě.
Ten čas tam tak letěl, až potom ten záchranář vlastně oddělal nějakou tu gázu nebo něco, vzděl se takovou ránu a tam to strčil tu ruku a půjde, to je konec, on má poraněnou loď. No, jak to řekl, tak prostě najednou zatmění, tak jsem vyběhl vlastně v tu ranu ven a dral jsem se prostě dolů po těch schodech k té Orlové, jo. Já jsem viděl vlastně oči. Pak mě policie spacifikovala, odvezli mě do nemocnice, tam mě dali nějakou injekci na uklidnění. Já věřím tomu, že kdyby ten muž viděl, že by se zachoval úplně jináč, že by se byl schopný jí ubránit, že to nečekal. On to byl kus chlapa, teď měl 180 cm, jo. Cvičil, dělal parkour, dělal judo, box, on dělal sami takové klubové sporty. Já opravdu věřím tomu, že by se jí ubránil, že to mohlo dopadnout úplně jinak. A nešel nikdo, že by šel někdo pomoc jiný. To byl jediný, který tam běžel.
O tom, že ten kluk umřel, jsme se dozvěděli až v autě, když jsme se vraceli. Je to blbý, akorát to jsme ovlivnit nemohli.
Prověření totožnosti vražedkyně přineslo šokující odhalení. 26-letá Barbora Orlová už totiž nožem útočila. Před 2 lety, v květnu 2012, vnikla do školy v Havířově vybavená žiletkami, paralyzérem a nožem. Napadla nejmenší školáky a vážně pobodala družinářku, která děti chránila vlastním tělem. 7letou dívku pak držela jako rukojmí s nožem na krku. Zastavil ji až zákrok zásahové jednotky. Přestože ostravská kriminálka ji tehdy obvinila z pokusu o vraždu, trestní stíhání Orlové nemohlo pokračovat kvůli schizofrenii, se kterou se léčila a soud jí nařídil ústavní léčbu. Z léčebny v Opavě byla v únoru 2014 na návrh ošetřujících lékařů opavským soudem propuštěna do ambulantní péče. Svého činu prý litovala. Slíbila, že bude pokračovat v užívání léků a rodina se zaručila, že na dívku dohlédne. Bohužel, Orlová léky tajně přestala užívat a její kontrolu v ambulanci komplikoval i fakt, že pojišťovny v takovém případě neproplácely testy, které by prověřily, zda léky užívá. Orlová si žďárskou střední školu na internetu našla jen náhodou. Útok naplánovala, přijela z Ostravska a školu si předtím prohlédla. Před 7:30 ráno se vmísila mezi studenty, kteří šli po schodišti do suterénu k šatnám. Odtud se do prostoru školy mohla dostat jen s pomocí čipu, který mají studenti. U dveří, které ji zastavili, tak vytáhla nůž a zaútočila na tři dívky. Ty začaly volat o pomoc. Uslyšel to Petr, který se za nimi rozběhl.
Otevře dveře, no a prvního ve dveřích potkala ona a ona ho jedným bodnutím zabila. Takže zůstal ležet jakoby v té šatně hlavou ve dveřích a v tom vchází zrovna Lucie a ona ji bodne do toho břicha úplně stejně jako Petra, akorát, že u toho Petra ten směr šel přímo na srdce ze spoda, takže ten byl na místě mrtvej.
Barbora Orlová skončila na psychiatrickém oddělení vazební věznice v Brně a čekalo ji další psychologicko-psychiatrické zkoumání. Odborníci měli rozhodnout o tom, zda byla v době, kdy na studenty ve Žďáru zaútočila příčetná nebo vraždila pod vlivem své psychické nemoci. V roce 2015 brněnský krajský soud rozhodl o tom, že schizofrenička Barbora Orlová nepůjde do vězení, ale do detenčního ústavu. V roce 2022 pak zamítl její žádost o propuštění. Případ nyní slouží k dalšímu vzdělávání vyjednavačů, jak nováčkům, tak těm zkušeným.
Tyhle věci se dějou a my na to musíme být připraveni. Byť se cvičíme jakoby do zásoby, protože i ten náš případ se cvičí, kolegové se na něj cvičí, aby se trošku naučili reagovat na situace, do kterých se možná nikdy v životě nedostanou, ale možná, že ano.
Když Petr Gruber skončil s bodnořezným poraněním hlavy ve stejné nemocnici jako rukojmí Lucie, lékaři mu řekli, že výměna jí zachránila život. Podle jejich odhadů jí totiž do vykrvácení zbývalo 30 minut života. Vzpomínky na mimořádný případ vyjednávání jsou pro Petra Grubera živé dodnes a emocím se nevyhne ani při vzpomínce na okamžik, kdy mu sestřičky konečně dovolili se s Lucií setkat.
Ona je naivce, ale asi za 30 minut budeme převážet k nám, že budete na stejném oddělení. Říkám, můžu? Ona, jo. A je to živý. Pak jsme se setkali a já jsem říkal Lucku, já jsem Petr a jsme pokřevní bratři, protože nás fixovala jedným mužem. Jsme jak Olda Šetrný a Vinetu. A v tu chvíli by mě asi praštila, protože ležela na posteli, že jo, sešitý břicho a teď se začala smát a bylo jí to hrozně, jo. Takže to byl takový jako projev radosti z bolesti a myslím si, že v tu chvíli by mi radši plácla.